Monato, maio 2023, pagio del cuno. Lingvo, interviuo, italio, caigi, lingvo, mosaico. Articolo de Tommaso Melacotte, correspondente de Monato in italio. Marco Tamburelli, estas professoro c'è la Universitato de Bangor en Kimrio, che li plenumas esploradon cae istruadon pri dulinguismo, fonologio cae linguistico. Li magistrigis c'è University College London, che li ancau doctorigis en 2005, defendante dissertazion pri sintaxa evoluo c'è dulinguai individuoi. Post tiam li comenzis directi sian intereson a regionai idiomui, crom sia laboro pri plurei universitatei esplor proiectoi, Tamburelli estas scienza ano de Comitato della Salvaguardia dei Patrimoni Linguistici, Comitato pri Protectado de Lingvai Heredajoi, quiu nascigis en 2003 cun la celo sentenigi la publicon cae disconigi la conservadon cae la heredajon de la plurai lingvai realajoi venuna Italio. Ciu nazio stato generale clopodas agnosti cil eble ple malmultan lingvan diversetton, char gin ciam interessas la creado de unu lingua unuezzo. Monato, kiel vi esperto in la faco de linguistico, same kiel via zorgemo kiel activulo, naskis kunlaboradon kun la comitato pri protectado de lingvai heredajoi? Tamburelli, mi estas unu el ties fondintoi. Gi naskigis el Facebooka grupo contraua al serio da televida nonzoi misinformantai rilate al italai lingvai minoritatoi cae dialectoi. Tivi specifri reclamfilmetoi ufficiale celantai lingvan unuigion cae havantai sume rilatum cun aprobinda proiecto estis facte favorai al unu lingva unuezigo, quiu estas tute malsama afero. Statoi povas esti lingve unuigitai sen turni sin al unu lingvezzo. La gruppo farigis poste la nuna comitato. Uno dei miei speciali traitoi estas basigi su scienzai starpunctoi, anstatau rimigi nin ie amatorezza movado. Mi fondis la comitaton ciam tiu citemo iam constituis grandan parton de mia esplor laboro, cium mi comencis en 2000 bec. Monato. Quancam la itala legiaro agnoscas dec du historia in lingua in comunumoin, ge refusas doni tien reconon al locai variagioi de quelcae idiomoi au al regionae lingvoi. Ciui estas laudi la cultura e chialoi malanta o citio discriminazio? Tamburelli, estas du cefai motivoi per tiu ci distingo. Unue, ciu nazio stato generale clopodas agnoschi ciel eble plei malmultan lingvan diversezzon, char gen ciam interessas la creado de unu lingva unuezzo. Historie, nazisma retorico antau iras unu lingvezzon, ciu facte nascigias poste. Franzio exemple successe mortigis sia in regiona in lingvoin. La occitana lingvo estas essenze por pasinta, cae nur lastatempe transiras renaschigian periodon. Vesti unu lingva lando, ciam constituis fundamenton por la nazio statoi, cae ciam tiu ci condicio estas minazzata, tio estigas problemon. Ciam existis exterlandai premoi, sed multel el ili naschigas menur cun la celo agnoschi propran culturon ene de naibarai landoi, cae tio reconigis en Italio quelcae lingvoin, ciel la albana cae la greca. La dua factoro, cae politica cae cultura, estas la orientigio de la itala linguisto, ciu cutime interpretas cin latinidan variagion Tio estas idiomon, kiu devenas el la latina lingvo, en Italio kiel subtipologion de la itala. Ec la concepto mem pri italo latinida lingvo, kiu linguistiche tute ne havas senson, estas politica etichedo linguistiche ne definibla, kai la principal problema in Italio pri gi compare con aliei landoi concernas gian isoglossom. Bonato, kiu estas isoglosso? Tamburelli. Isoglosso estas lingua limo. Existas plurai gravai isoglossoi en la latinita mondo, sed la plei grava cae notinta estas la isoglosso Massa Carrara. Gi dividas nian duon insulon, cae tio estas ideologie mal conforta lau mitai homoi. Pi nord ol tiu limo existas fonologiae cae sintaxae traitoi. Tio comunigas Emilio Romagnon, Lombardion, Veneton, Francion, Hispanion cae Portugalion. Dum pli sude ol tiu limo ni trovas traitoin kiui comunicigas la italan, la romanan, la sicilian cae la napolon. Tio ja estas la dividlinio inter la occidenta cae orienta latinidae linguaroi. Cai, quancam gi estas linguistiche obiectivagio, oni faris cien eblan por etigi tion facton, timante tion cion gi povus politiche causi por la unuezzo de la lando. Linguistica analiso ja ne povas inclusivi socian interpretadum de fenomenoi. Tio estus politica considero quiu generus ambiguezzon cae confuson. Simile ocasis en franquisma Hispanio, quie la Cataluna cae la Eusca lingvoi estis consideratae quie dialectoi de la Hispana. Monato. Ciu tio povas havi identezza in consequenzoin? Ciel varias la apart insendo de popoloi in geografia zono rilate al propre lingvo? Tamburelli. Non necesse existas cun rilato inter popola identezzo cae lingua recono. La hispana situazio estas evidente exemplo pritio. La galega cae la cataluna ambo estas vidatae ciel regionae lingvoi, cae quancam ni conas la grandan identezam sentum de Catalunio, en galegio la sendependisma partio estas practice ne existanta. Quancam lau la nazio statoi, tiu sento povas esti minazza, ne existas relato, la galegoi havas propran lingvan identezon, sed tendenze ili ne elmontras tiun senton contraustare al Hispanio. Same in Frislando, kie la frisa linguaro estes agnoscata de Nederlando cae sendependista movado estes ne existanta. La umovit punctum nascigis. Dum la fascista periodo, dialectoi estes herbaccio, kiun ni devas forigi. La duovit punctum comprenas che tono dialecto de la itala tutte estas malsamai o la itala. Grava che notinda estas la iglosso Massa Carrara. Pli norde o il tiu limo existas fonologiai cae sintaxai traitoi, ciui comunigas Emilio Romagnon, Lombardion, Veneton, Francio, Hispanio cae Portugalio. Dum pli sude o il tiu limo ni trovas traitoin, ciui comunigas la italan, la romanan, la sicilian cae la napolan. Tio ja estas la dividlinio inter la occidenta cae orienta latinida linguaro. Oni vides mapon de Italio. Menato. In la internazia panorama existas la Europa Charto pri regionai cae minoritatei lingvoi, quiu equalidas la 1 de marto 1999, cae estas subscribita de Italio, et de la 27 de maio 2000, quiu malpermesis gien applicadon? Tamburelli. Chiocarto e Caperis con la zeno agnoschi lingua in minoritatoin per protecti popoloin cae culturoin cae per conservi nean lingvan malsamizum. Gitamen permessis reconi idiomoin basitain sur tiui lingvri ciri estas iam parolatai in aliei statoi en ies pezzo de compleso interlandoi. Launi memio shangigis, char, quancam oni ec assignis monon favore al quelcae proiectoi, tui meniam applicigis al gravae vehicae lingvoi, ciel la menzitae galega cae catalun. Estas multo farenda, cae la problema estas la desiro allassi iom al tiri lingvoi pli ol agnoschi inum definitive cae officiale. Aldone, la Consilio d'Europo subscribigis tiun charton, lasante alla membro statoi la finan decidon, ciuin idiomoin agnoschi. Ciu state reconis ciel eble plei malmulton, cae tiel igis la charton, fakte neutila. Malato. Estas interessa la temo della Italia regiono Trentino supera Adigio, sul Tirolo. Giura statuso solene proclamas la egalezzo de raitori por tinoi civitanui cilui appartenas alla specifai cae variai lingvai gruppoi. Ciò vi opinias che regiona e situazioni povus agi loce favore al ilia e lingua minoritatoi? Tamburelli. Pri tiu nord itala regiono apud Austrio mi publicigis kelkajn verkojn kune kun aliaj studentoj kiuj tie faris esploradon. Ankaŭ en tiu okazo la ideologio mastras laŭplaĉe kiel en Italio. Trentino supera Adigio estas considerata dulingva lando, kie oni parolas la italan kaj la germanan, sed tiu idiomo, kiun oni parolas en Sudtirolo, estas ne la germana, sed gia variaĵo, la bavara. En miei vercoi mi constatis che nur 60% de tiu lingua variajo congruas con la germana. La linguaggio en tiu areo oni povas difini laula UNESCO atlaso de endangerigatae lingvoi, cae gi unuigas la areoin inter Bavario cae Austrio gis quelcae zonoi de Svislando. Lige nove parolas pri ideologio, char mi facte havas trilingvisman situazion, sed la Bavara ne estas agnoscata favore alla Germania. Renato, cadre de via vulgariga activado, quio estes laudi la vit puncto de la homoi pri lingvoi cae dialectoi? Quio estes la malpacilage pri ebla renovigita percepto de minoritatae lingvoi? Tamburelli, estas du cutimai opinioi pri tii ci aferri, cae mi facte estas vercanta pri tio in capitro de libro, quiu estus publicigita ciare. La nuavi puncte nascigis dum la fascista periodo. Dialectoi estas herbacio, quin mi devas forigi. Tio pli grandigis ideon, quin proponis la itala verchisto cae poeto Alessandro Manzoni. La plei granda parte della homoi, tiel pensante, desiris liberigi sin de tiui lingvai criplagioi. Bon chance, shainas che dum la lasta i tecniaroi, tiu opinio laugrade malcrescis. La dua di punto, cae la plei lingue consia, comprenas che tono dialectoi de la Itala estas tute malsamai o la Itala. Ilia estas parallelai malsamai rectai idoli de la Latina, sed ancora ne vere credas che ili estas effettivai sendependai lingvoi. Certe, ci tio estes progresso, cai, antau tinci flanco, la comitato multon faris dum le iaroi, ec nun mi laboras cun locai associoi sen profita celo, ciui clopodas conservi sian lingvan possedagem. Monato. Ciu estus giusto asserti che facte mal cestas la intenso protecti la lingua in minoritato in cadre della itala lecfarado? Tamburelli, precipe in Europa oni consideras linguin legitimae nur tiam ciam ili havas propra in literaturon, vortaron, cae se ili estas usatai de stato productante contraudiran duoblan normon. Italae linguistoi certe usos la vortum lingvo por idiomoi de indianoi au por la ne nombreblei lingvoi de Papuo Nov Gvineo, sed usos la vortum dialecto por indici la Sicilian, la Napolan, cae la Lombardan lingvoin, char estas opinio che ci lastai ne posedas la politican au la sociolinguistican povon per esti oficialai lingvoi. Tio generas ian lingvan contraudiron, senan ie scienza fundamento, cae tio estas evidenta, ciam nine plu pritractas linguagion cae comenzas paroli el politica cae socia perspectivo. Mia academia lernado de venas de psicolinguistico qui restas rigoris scienza disciplino cie la conceptoi estas clare definite cae se la mesurado ne coincidas cum la disino oni devas shangi cilastan. La concreta fenomeno antauiras la teorion cio devas progressi cune cum la evoluo de fenomeni. Ene de tiuis vagai conceptoi, mi trovis min en retorica cae antaujugia labirinto, cie malmultai homoi taxas linguisticon scienze, cefe in Italio. Tommaso Melacote estas universitata studento cae giornalisto ciu collaboras cun italae locae gazetoi cae associoi. Legis por vi Laura Brazzabeni.